мен тоқсаныншы жылдары, он сегіз бен жиырма бес жастағы қыз жігіттер жиналысқан кештеке, асығыс пен келер еді бәрі де. Жүректері ұрып тұрған бір бірін ашып болған сол кездегі жігіт қызлар қайда? Модерн кезде сегізге ойнар еді сол бір кеште, он сегіз бен жиырма бес. Жігіттерге сол бір